Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Edhe pse janë numruar të gjitha votat, nuk dihet ende se kur do të publikohet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. Bashkimi Evropian dakordohet për shtyrje të Brexitit deri më 31 janar. Shteti Islamik ka vdekur, por ideologjia e grupit ekstremist mbijeton, thot eksperti i sigurisë Lukash Diçka. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian u pajtua për shtyrjen e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 janar të vitit 2020. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha në një postim në Twitter se vendimi pritet të formalizohet me procedurë të shkruar. Afati i deritashëm për Brexit ka qenë 31 tetori. Ambasadorët e vendeve të BE-s janë pajtuar në Parim për shtyrje qysh të premten, pasi kancelari britanik Said Javid ka pranuar se ky afat nuk mund të përmbushet. Britania ka vendosur të largohet nga BE-a në një referendum në vitin 2016, që atëherë vazhdojnë edhe negociatat për një marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Palët kanë arritur dy marrëveshje, por asnjëra nuk ka gjetur mbështetje të mjaftueshme në parlamentin britanik. Një vozitës i akuzuar për vrasjen e 39 njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur javën e kaluar në një frigorifer kamion në qytetin Essex të Anglisë, do të paraqitet sot para gjykatës. Maurice Robinson, 25 vjeç, nga Irlanda Veriore, do të paraqitet në gjykatën në Chelmsford me videolidhjen nga burgu. Trupat e viktimave janë gjetur më 23 tetor rreth 32 kilometra larg Londrës. Testet e ADN-s po kryhen në Vietnam për të ndihmuar në identifikimin e të vdekurve. Tre të tjerë të arrestuar në lidhje me vdekjet janë liruar me kusht të dielën. Frigorifer kamioni me viktimat besohet se ka hyrë në Britani nga Belgjika. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shpalli gjendje të jashtëzakonshme mbarkombëtare për shkak të zjarreve në vend. Rreth 180.000 njerëz në një zonë të madhe të qarkut Sonoma u urdhëruan të largohen nga shtëpitë, së paku 12 hektar tokë u dogjën në këtë qark. Kompanitë e energjisë elektrike ndërprejnë paraprakisht të rrymën, duke lënë rreth 1 milion njerëz në terrë nga frika se kablot e dëmtuara mund të shkaktojnë zjarre të reja. Newsom tha se zyrtarët po i shfrytëzojnë të gjitha burimet e mundshme për luftimin e zjarreve të nxitura nga errërat e forta. Disidenti i shquar i epokës sovjetike Vladimir Bukovski vdiq në Britani në moshën 76 vjeçare. Qendra Bukovski, organizatë vullnetare lidhur me të, tha se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Bukovski ka ndihmuar në ekspozimin e abuzimit të psikiatrisë nga Bashkimi Sovjetik. Gjatë viteve 60 dhe 70, ai ka kaluar 12 vjet në kampet e burgjeve sovjetike dhe klinikat psikiatrike nën akuzat për propagandë anti-sovjetike. Bukovski ka qendër të parë që ka raportuar përdorimin e institucioneve psikiatrike nga regjimi sovjetik për të ndëshkuar të burgosurit politik. Ai ka jetuar në Britani nga viti 1976, kur qeveria sovjetike ka shkëmbyer me udhëhesin komunist Kilian Luis Korvalan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë konfirmojnë se ka përfunduar numrimi të gjitha votave në zgjedhjet e 6 shtetorit, por shpallja e rezultatit përfundimtar nuk dihet ende se kur do të ndodhë. Zyrtarë të KQZ-s thonë se rezultati dhe certifikimi i tij nuk kanë afat të caktuar ligjor. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur mund të shpallë rezultatin përfundimtar për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 6 tetorën në Kosovë, thonë zyrtar të këtij komisioni. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë komisionin, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se tashmë ka përfunduar numërimi të gjitha votave të rregullta, atyre me postë nga diaspora, votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
E para sa për sqarim nuk ka ndonjë afat ligjor se kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare të një procesi zgjedhor. Por ligji parashet të gjitha procedurat të cilat duhet të përfundohen për të arritur deri tek shpallja e rezultatit përfundimtar.
Aktualisht, thot Elezi, një çështje është rikthyer në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga Gjykata Supreme, dhe KQZ-ja tashmë është në pritje të një vendimi tek këtij institucioni për të proceduar me tutje. Bëhet fjalë me ankesën e lëvizjes së vetëvendosjes për numërimin e disa votave nga diaspora, të cilat në Kosovë kanë ardhur jashtë afatit kohor. Gjykata Supreme në vendimin e saj ka thënë se këto vota duhet të numërohen dhe tashmë vendimi është dërguar BZAP-it, edhe pse herën e parë nga ky panel kërkesa ishte vlerësuar si e pabazë. Lidhur me këtë, Muldesku për Radion Evropa e Lirë tha se kjo çështje do të vendoset gjatë ditës së sotme.
Besoj që gjatë ditës një panel i cili do të caktohet për me shqyrtuar me rivendos rastin, do të merë vendim edhe opinion do njëftuar që dhe palët lidhër me vendosin e Ljandës.
Sa i përket rezultatit përfundimtar edhe pas procesit të rinumrimit të 530 vend votimeve, pas taj numrimit të votave nga diaspora, atyre nga Serbia dhe votave me kusht, nuk ka ndonjë ndryshim me rezultatet preliminare të prezentuara me 7 tetor, përveç se pritjeve që edhe koalicioni Nisma, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësis të kalojnë pragun zgjedhor. Nga rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar shumicën e votave pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës. Si pas KQZ-s, Partia Demokratike Kosovës, e cila ka udhëhequr për 12 vjet, ka dalë e treta. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor. Bazuar në raportimet nga veshguesit e vendor dhe ata ndërkombëtar, procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë institucionet e drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se besimi i publikut në këto institucione është mjaft i ulët. Sipas tyre, në këtë gjë ka ndikuar edhe rasti i vdekjes së Astrid Dëharit në qendrën e paraburgimit në Prizren në 2016, si dhe veprat penale që ndërlidhen me korrupsion dhe krim të organizuar. Kronike Bekim Bislimit.
Besimi publikut në Kosovë ndaj institucioneve brenda sistemit të drejtësisë në vend është luhatur ndër vite në Kosovë, por asnjëherë nuk ka qenë në nivel më të ulët se sa tash, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilat mbikëqyrin punën e institucioneve të drejtësisë. Sipas tyre, humbja e besimit të publikut ndaj institucioneve të drejtësisë është rezultat i faktit që për disa raste më të rëndësishme, për të cilat ka pasur